Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Gulsanam Mamazoitova Nyu-Yorkda konsert beradi.
Bo'tdagi Amerikadagi vatandoshlarimiz haqiqiy san'atkorlarni yaxshi ko'rishadi.
26 davlatdan qo'shiqchi Kiev Eurovision qo'shiq tanlovi finaliga chiqdi. Tell me your secrets, I'll keep them safe. O'zbekiston havo yo'llari styuardessalar tanlovini rus tilida o'tkazdi. O'zbekiston kollejlarida o'quv yili tugashiga oz qolgan bir paytda poraxo'rlik avj olgan. Shuningdek, soxta tabiblar, Qo'qon dondagi o'g'irlik va ozod nazar bugun dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Ukraina poytaxti Kiyevda Eurovision qo'shiq tanlovi bo'lib o'tyapti. Bugun 26 mamlakatdan xonanda Ukraina poytaxti Kiyevda bo'lib o'tayotgan Eurovision qo'shiq tanlovining finalida qatnashadi. Sobiq Sovet o'lkalaridan Belarus, Armaniston, Moldova, Ozarbayjon va Ukraina tanlov finaliga chiqqan mezbon davlatni tanlovda O'Travolt deb ataluvchi rok guruhi tamsil etmoqda. Bu yilgi tanlov Rossiya ishtirokisiz o'tayapti. Ukraina xavfsizlik xizmati Eurovision qo'shiq tanlovida Rossiyani tamsil etishi kerak bo'lgan xonanda Yuliya Samoylovaning Ukrainaga kirishini 3 yilga taqiqlab qo'ygan xizmat matbuot kotibi ayni qaror Samoylovaning Ukraina qonunchiligiga zid harakatlari bilan bog'liqligini aytgan edi. O'zbekistonlik taniqli xonandalar Gulsanam Mamazoitova va Botir Qodirovlar AQShning Nyu-York shahrida konsert berishadi. 20 may kuni Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesidagi Master Theater zalida bo'lishi kutilayotgan konsert ikki qalbdan ming qalblarga deb nomlanadi. Bu haqda shu konsert tashkilotchisi taniqli prodyuser Osiya Qalandarova Ozodlikka ma'lum qildi.
Nyu-Yorkda bo'ladi, Brooklyn shahrida Master Theater oldin Millennium Theater deb ataladi, hozir nomi o'zgargan Master Theaterga. O'sha Master Theaterda 20 mayda xudo xohlasa soat 7.
Qancha odam yig'ilishi kutilyapti endi u yerga?
Endi qiziqish katta, olishyapti.
Gulsanam Mamazoitova asosan O'zbekistonni madh etuvchi, vatanparvarlik va ayni paytda hukumatning mafkuraviy ruhidagi qo'shiqlari bilan tanilgan. So'nggi 10 yilliklardan buyon Mamazoitova Mustaqillik maydonida prezident ishtirokida bo'lib kelgan bayram tantanalari va rasmiy tadbirlarning to'rida bo'lgan. O'zbekistonda xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining nomi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasiga o'zgartirildi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi saytida ma'lum qilindi. Xalq orasida Avir nomi bilan tanilgan mazkur idora fuqarolarga chiqish vizasi berishga mas'uldir. Bugungi kunda xorijga chiqmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun chiqish vizasini olish eng og'riqli mavzulardan biridir. O'zbekistondan chet elga chiqishni istagan fuqarolar buning uchun davlatdan ruxsat olishlari lozim. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimining ozodlikka aytishi, Avir nomi o'zgargani bilan chiqish viza tizimi saqlanib qoladi. Toshkentdagi pasport stollarida navbatga turishning onlayn tartibi yo'lga qo'yilgani aytilmoqda. Endilikda fuqarolar biometrik pasport olish uchun masofadan turib navbatga yozilishlari va belgilangan muddatda biometrik ma'lumotlarni yig'ish punktiga borib pasportga hujjat topshirishlari yoki pasportlarni olishlari mumkin. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekistonda eski pasportlarni biometrik pasportga almashtirish jarayoni 2018 yilini 1 iyulgacha davom etishi belgilangan. Bugungi kunda eski nobiometrik pasportlar bilan O'zbekistonni tark etish cheklangan. Qonunga ko'ra O'zbekiston vatandoshi 9 ish kunida pasportni qo'lga olishi lozim, biroq ozodlikka yetib kelayotgan shikoyatlarga ko'ra bu holatlar oylab cho'zilmoqda. Paxtakor futbol klubiga o'tgan oy vitse-prezident etib tayinlangan Bobur Shodiyev mazkur klubning endi prezidenti bo'ldi. Shodiyev Paxtakorga kelishidan avval O'zbekiston dzyudo federatsiyasi vitse-prezidenti bo'lgan. Klub rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, Paxtakor prezidenti lavozimini egallab kelgan Toshkent hokimi Rahmonbek Usmonov uning faxriy prezidenti lavozimiga o'tgan. Jamoaga vitse-prezident etib O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti lavozimida ishlagan Umid Ahmedjonov tayinlangan. Avvalroq jamoa aksionerlari rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonov sotib olgani va ayni u klub direktori lavozimiga Umid Ahmedjonov tayinlangani haqida xabarlar tarqalgan edi. Londonning Chelsea futbol klubi West Bromovichni 1-0 hisobida yengib, muddatidan oldin Angliya chempionligini qo'lga kiritdi. 12 may kuni bo'lib o'tgan o'yinning 83 daqiqasida yagona golni belgiyalik Mishi Batshuayi urdi. Shunday qilib Chelsea 6 marta Angliya chempioni bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Ukraina poytaxti Kiyevda Eurovision qo'shiq tanlovi bo'lib o'tyapti. Tell me your secrets, I'll keep them safe. No sign of weakness, it's a sign of faith. We'll stand tall. Bugun 26 mamlakatdan xonanda Ukraina poytaxti Kiyevda bo'lib o'tayotgan Eurovision qo'shiq tanlovining finalida qatnashadi. Sobiq Sovet o'lkalaridan Belarus, Armaniston, Moldova, Ozarbayjon va Ukraina tanlov finaliga chiqqan mezbon davlatni tanlovda O'Travolt deb ataluvchi rok guruhi tamsil etmoqda. Bu yilgi tanlov Rossiya ishtirokisiz o'tayapti. Ukraina xavfsizlik xizmati Eurovision qo'shiq tanlovida Rossiyani tamsil etishi kerak bo'lgan xonanda Yuliya Samoylovaning Ukrainaga kirishini 3 yilga taqiqlab qo'ygan. It shines so bright, deep in the night. Love is a light. And in the dark, a flame is burning. A flame is burning. Xizmat matbuot kotibi ayni qaror Samoylovaning Ukraina qonunchiligiga zid harakatlari bilan bog'liqligini aytgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik taniqli xonandalar Gulsanam Mamazoitova va Botir Qodirovlar AQShning Nyu-York shahrida konsert berishadi. 20-may kuni Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesidagi Master Theater zalida bo'lishi kutilayotgan konsert ikki qalbdan ming qalblarga deb nomlanadi. Bu haqda shu konsert tashkilotchisi taniqli prodyuser Osiya Qalandarova Ozodlikka ma'lum qildi.
Assalomu alaykum. Konsert Nyu-Yorkda bo'ladi, Brooklyn shahrida Master Theater oldingi oldin Millennium teatr deb ataladi, hozir nomi o'zgargan Master teatrga. O'sha Master teatrda 20-mayda, xudo xolisa soat 7 da.
Bir kun bo'ladi, faqat.
Faqat bir kun.
Qancha odam yig'ilishi kutilyapti endi u yerga?
Endi bizlar reklamani kech boshladik, chunki viza masalalari bor. 4-mayda boshladik, bugun xudo xolisa. Endi